Dnes je slávnosť všetkých svätých. Pápež František vyzval, aby náš život bol cestou k svätosti. Slovenská vláda podpísala s Čínou 13 dokumentov, najmä o ekonomickej spolupráci. Sergej Lavrov potvrdil veľmi úzke vzťahy medzi armádami Ruska a KLDR.
Počúvate Infolumen.
Pekný sviatočný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Dnes je slávnosť všetkých svätých. Cirkev už po stáročia spája s touto slávnosťou nádej na vzkriesenie. Je to teda deň radosti a nie strachu. Viac povie Pavol Jurčaga.
Po vzkriesení Krista sa nachádzame na ceste do večného mesta, kde nás očakáva blaženosť všetkých tých, ktorí boli pánom oslávení. Slovo má predseda konferencie biskupov Slovenska, arcibiskup Bernard Bober.
Spomínajme a zároveň žijme v sebe nádej na stretnutie s pánom a všetkými bratmi a sestrami, ktorí už sú v Božej sláve.
Rannú rozhlasovú svetú omšu celebroval v Banskobystrickej katedrále diecézny biskup Marián Chovanec.
Ak budeme svätých prosiť o orodovanie, o pomoc, ak si budeme všímať ich príklad, tak dokážeme obstáť aj tu na zemi a ešte nás čaká aj večná blaženosť v nebi. A tu všetkým zo srdca vyprosujem aj želám.
Všetci sme pozvaní k svetosti svojich životov, hovorí špirituál kňazského seminára biskupa Jana Vojtašáka z Spiskej kapitule Ľubomír Vojtašák.
Na slávnosť všetkých svätých si uvedomujeme naše povolanie k svetosti. Prosme dnes o to, aby sme túžili byť svätými. Boh hovorí, buďte svätí, lebo ja váš Boh som svätý. Teda nestačí, aby sme boli len ľuďmi slušnými, ale máme byť ľuďmi svätými, teda plnými Božej lásky, tých, ktorí sú zjednotení s Pánom.
Všetci totiž, či živí alebo už zosnulí, tvoria jedinú cirkev a sú navzájom spojení v Kristovi. Slovo má Dominik Martinek, diakon spiskej diecézy.
Pamätajme, že je našim povolaním budovať jednotu, tak ako ju budovali mnohí svätí pred nami.
Cirkev je podľa katechizmu katolíckej cirkvi spoločenstvom svätých osôb. Existuje v troch stavoch: putujúca, očisťujúca sa a oslávená.
Vo svätých, v tých, ktorých si uctievame na oltároch, ale aj v tých od susedných dverí, s ktorými žijeme každý deň, spoznávame bratov a sestry, ktorých formovali blahoslavenstva, chudobných, tichých, milosrdných, hladných a smedných po spravodlivosti, šíriteľov pokoja. Zdôraznil to svätý otec František počas dnešnej meditácie pred modlitbou Anjel Pána na slávnosť všetkých svätých. Zároveň pripomenul, že začíname sláviť dušičkovú oktávu. Pápež preto pozval k modlitbám za zosnulých a vyzdvihol účasť na svätej omši.
Zajtra si pripomíname pamiatku na všetkých zosnulých veriacich, kto môže. Nech sa ide pomodliť k hrobu svojich drahých. A ja zajtra pôjdem na Laurentinský cintorín, kde budem slúžiť svätú omšu. Nezabudajme, že Eucharistia je tou najúčinnejšou, najväčšou modlitbou za duše zosnulých.
V tomto roku si prvýkrát pripomíname pri dnešnej slávnosti všetkých svätých aj nového slovenského blahoslaveného Jána Havlíka. V tomto roku si prvýkrát pripomíname pri dnešnej slávnosti všetkých svätých aj nového slovenského blahoslaveného Janka Havlíka. Tento mučeník vernosti bol blahoslavený 31. augusta v Šaštíne. Úcta k Jánovi Havlíkovi sa šíri a jeho relikvie je možné si úctiť v kostole svätého Vincenta de Paul v Bratislave. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Celá vincenská rodina, aj veriaci na Slovensku, zažívajú veľkú radosť, nakoľko dnes môžu prvýkrát sláviť v zozname svätých blahoslaveného Jána Havlíka. Viac dodáva Silvia Lehutová, koordinátorka blahorečenia.
Ďaká súhlasu svätého otca pápeža Františka, ktorý ním vlastne potvrdil to, že Ján Havlík sa priradil k zástupu tých, ktorí sú hodní nasledovania. Môžeme aj my teraz šíriť jeho úctu a vyzývať ľudí k tomu, aby nasledovali jeho krásne.
26. októbra sa konala spoločná púť v Šaštine za prítomnosti kňazov Vincentínov ako vyvrcholenie 40-dňového pôstu a modlitieb za duchovných otcov. Aj celý tento ročník sa niesol v duchu Jána Havlíka a jeho odkazu, pretože Ján Havlík je aj patronom kňazov, patron vernosti v povolaní. Pri tejto príležitosti si mohli veriaci uctiť aj jeho relikvie. Viac dodáva Silvia Lehutová.
Na tejto záverečnej svätej omši bola zároveň aj vyhlásená taká nová aktivita, ktorú pripravila pripravili organizátori tejto púte za kňazov a ohlasili, že budúci rok sa bude konať prvý ročník pešej púte z Duboviec z rodiska Janka Havlíka, ktorá sa bude volať Púť vernosti duchovnému povolaniu.
Celá vincenská rodina aj členovia koordinačného tímu sa aj v tomto období snažia, aby sa šírila úcta a povedomie k Jankovi Havlíkovi. Uzatvára Silvia Lehutová.
Ako tak trošku aj s humorom zvyknem hovoriť, blahorečením sa nič neskončilo, blahorečením sa to všetko ešte len začína a náš život s Jankom je teraz naozaj veľmi intenzívny. Okrem toho, že ešte stále dobiehajú nejaké tie povinnosti po blahorečení, už pracujeme aj teda aj na tom, aby sme úctu k Jankovi šírili aj naďalej, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo o ňom, o jeho odkaze.
Relikvie blahoslaveného Jana Havlíka je možné si uctiť v kostole svätého Vincenta de Paul v Bratislave Prievoze.
V spiskej kapitule štartuje týždeň svetosti. Od zajtra do piatka 8. novembra bude v tamojšej katedrále svätého Martina vystavených k úcte viac ako 60 relikví svätých a blahoslavených. Návštevu výstavy bude možné spojiť s prehliadkou katedrály. Viac podrobností zisťovala Mária Frisová.
Týždeň svetosti v spiskej kapitule chcú venovať spomienke zosnulých, ale aj svätým. Program približuje spisky diecézny biskup František Trstenský.
Na samotnú slávnosť všetkých svätých pozývame všetkých o 19. na svätú omšu a po jej skončení o 20:30 bude adorácia eucharistická na spôsob téze komunity, ktorá sa teší takej veľkej obľúbe našej diecéze.
Katedrála svätého Martina bude otvorená od soboty do piatka pre všetkých, ktorí sa prídu pomodliť, uctiť si relikvie alebo prežiť chvíľu ticha a pokoja, hovorí vedúci archivár spiského diecézneho archívu Vladimír Olejník.
Máme tu svätého Ignáca z Loyoli, Jana Berchmansa, Alojza Gonzagu, Petra Klavera a podobných ďalších jezuitov. Máme veľmi staré relikvie, napríklad Monilez relikvie od svätého Leopolda III. Rakúskeho, alebo Henricha II. To bol zase cisár rímsky z prelomu tisícročí. Až po skutočne ľudí, ktorí žili už v našej dobe. Máme relikviu blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča, alebo priamo v katedrále máme aj kvapku krvi svätého pápeža Jana Pavla II. Ako relikviu.
Dokopy ide o viac ako 60 relikvií. Práve týždeň svetosti má poukázať na ich význam, dodáva vedúci archivár Vladimír Olejník, za ním biskup František Trstenský.
Spiritualita relikvií je čosi, čo možno modernému človeku nepovie veľa. Je to pradávna tradícia cirkvi. Centrom spirituality je vždy Boh Kristus, ale tí svätci to sú taký veniec okolo, ktorý nám dáva možnosť nahliadnúť na svoj život aj z iného pohľadu. Nie len moje problémy sú najhoršie na svete.
A my chceme trochu bratov a sestry k tomu povzbudiť, že vrátiť sa k tomu, tej úcte svätých aj takýmto spôsobom.
Princípy pravdy, spravodlivosti a pokoja. To sú podľa pápeža Františka identifikačné znaky dobrého komunikátora. Vyjadril sa tak počas včerajšej audiencie Dikastéria pre komunikáciu. Vášnivá, zvedavá a kompetentná komunikácia je pápežovým snom. Rozprávanie nad rámec sloganov od srdca k srdcu so silnejším zameraním na obete vojny, aby sa nenahrádzali skutočné stretnutia digitálnymi a aby rozvíjali kreativitu znižovaním výdavkov a hľadaním nových finančných zdrojov.
Domáce spravodajstvo.
Slováci budú môcť cestovať do Číny na obdobie do 15 dní bez víz. Slovensko je zasa pripravené zaviesť priame letecké spojenie medzi Bratislavou a Pekingom. Uviedol to slovenský premiér Robert Fico, ktorý je spolu s ministrami a podnikateľmi na oficiálnej návšteve Číny. Podľa štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Rastislava Chovanca, Roberta Fica sprevádza asi najväčšia podnikateľská delegácia, aká kedy išla. Svojich zástupcov na túto cestu vyslalo viac ako 70 firiem.
To je ukážka toho, že firmy sa chcú rozvíjať aj zahraničí. Že pre niektoré už dosiahli ten štádium vývoja, že slovenský trh alebo okolité krajiny sú malé a hľadajú si odbytištia, respektíve partnerov aj v iných krajinách.
Premiér Robert Fico považuje cestu do Číny za mimoriadne dôležitú. Počas nej už podpísali 13 dokumentov.
Chceme ísť tam, kde vidíme obchodné príležitosti. Nám je zbytočné chodiť na návštevy po Európe, kde sú prakticky všetky možnosti vyčerpané. My musíme hľadať nové možnosti. A to sa nedá tak, že hľadáme nové možnosti a budeme každému nadávať. A povieme, že takto si nemôžete riadiť krajinu. To musíte riadiť presne tak, ako to máme my na Slovensku alebo v Európskej únii. Viete si predstaviť, že by mala Čína systém politických strán, ako máme na Slovensku, veď by tam bola atomová vojna do troch dní.
Čínsky prezident Xi Jinping po stretnutí s Robertom Ficom oznámil, že vzájomné vzťahy povyšuje na strategické partnerstvo. Podľa čínskych médií spolu rokovali o hospodárskej spolupráci. Opozícia v súvislosti s Ficovou cestou do Číny dala najavo obavy, aby sa slovenská ekonomika a bezpečnosť nedostali pod kontrolu krajiny s komunistickým režimom. Poslanec za Progresívne Slovensko Štefan Kiš kritizoval najmä možné podpísanie projektov verejno-súkromného partnerstva, ktoré podľa neho môžu priniesť veľké zadlženia a závislosť od Číny.
Ficová vláda nielenže stihla vyprázdniť peňaženky Slovákov cez nezmyselnú konsolidáciu, teraz sa chystá zadlžiť nás a naše deti aj na ďalšiu generáciu a upísať sa čínskej vláde cez PPP projekty, respektíve tzv. G2G alebo government to government projekty priamo s čínskou vládou. No a my za to dostaneme len ďalšie zadlžovanie a závislosť na komunistickom režime, ak takéto projekty podpíšu.
Ani podľa predsedu KDH Milana Majerského nemôže byť suverénna politika o tom, že premiér pôjde do Číny.
Svedčí o tom aj obrovská investícia na výrobu elektrobatérií, príklad sú Šurany a možno ďalšie iné investície. Máme veľké obavy v KDH, že táto cesta do Číny prinesie veľké ohrozenie pre Slovensko. Jednak pre ekonomiku, pre konkurencieschopnosť a životné prostredie či zdravie ľudí.
Aktuálna politická situácia si nevyžaduje zásah hlavy štátu, tvrdí to prezident Peter Pellegrini, ktorý tak reagoval na aktivity poslancov okolo Rudolfa Huliaka. Doplnil, že útorkovú situáciu s nefunkčným parlamentom pozorne sledoval.
Pokiaľ koalícia bude schopná nachádzať pri zásadných rozhodnutiach väčšinu, tak prezident nemá v tom akú úlohu zohrať. Pravdepodobne pán premiér, ktorý musí získať pre svoju vládu a sám pre seba tú väčšinu, aby mal garantovanú dôveru v parlamente, bude musieť reagovať aj na tie aktivity poslancov zo strany SNS.
Peter Pellegrini podľa vlastných slov zatiaľ nevidí ani dôvod, aby zasahoval do vnútropolitického a parlamentného diania.
Ako prezident nemám dôvod do tohto zatiaľ vnútropolitického a parlamentného diania zasahovať, pokiaľ nedôjde k nejakej veľkej vládnej kríze, ktorá by ohrozila samotný chod štátu. Potom už do toho ako hlava štátu zasiahnem.
Robert Fico pohrozil počas týždňa nasadením tajných služieb, keď sa dopočuje o kupčení s tromi poslancami okolo Rudolfa Huliaka. Podľa premiéra sa zatiaľ nenašla forma spolupráce s týmito poslancami. Zároveň víta, že Národná koalícia chce spolupracovať a nechcú teplé miesta. Reagoval tak na vyhlásenie poslanca Ivana Ševčíka. Za kulisy sa hovorilo, že poslanci požadujú jedno ministerstvo. Opozičné hnutie KDH vyzýva vládnu koalíciu, aby zvolala okrúhly stôl k nemocnici na Rásochách v Bratislave. Dôvodom je, že stavba nemocnice a rozvoj nemocničného a zdravotníckeho systému si vyžaduje viac ako jedno volebné obdobie. Šéf hnutia Milan Majerský zároveň nevidí inú alternatívu postavenia národnej nemocnice voči Rásochám.
Veľké strategické rozhodnutia pri či už veľkých investičných akciách, ako je napríklad aj táto stavba nemocnice Rásoch, ale aj rozvoja stratégie nemocničného a zdravotníckeho systému si vyžaduje viac ako jedno volebné obdobie. Aj táto nemocnica, či už bude stať tu alebo na inom mieste, si bude vyžadovať presah cez jedno, možno aj dve volebné obdobia.
Vláda tento rok odobrila výstavbu novej národnej nemocnice v Bratislavskom Ružinove. Dokončená by mala byť najneskôr do konca roka 2032. V lokalite Rásochy, kde mala nemocnica pôvodne stáť, chce štát najneskôr do roku 2031 postaviť Národný ústav detských chorôb. Predstavitelia Hlasu tento presun posledné dni spochybnili. Minister Kamil Šaško hovorí, že budúci týždeň by mal mať analýzu lokalít, kde by nová nemocnica mohla v hlavnom meste stáť.
Krátko z domova.
Na účet Slovenskej republiky prišla z Európskej únie v poradí štvrtá platba z plánu obnovy a odolnosti vo výške približne 800 miliónov eur. Oznámil to premiér Robert Fico. Podľa neho je veľkým víťazstvom vládnej koalície a obrovskou porážkou opozície. Zároveň avizoval, že prichádza obdobie, kedy sa Slovenská republika bude musieť zaoberať protištátnou činnosťou opozičných politikov, ktorá podľa neho vážne poškodzuje národno-štátne záujmy Slovenskej republiky. SNS chce koncentrovať moc v rukách ministerky kultúry, varuje nadácia Zastavme korupciu, ktorá informovala o návrhu novely zákona o poskytovaní dotácií z dielne národniarov. Podľa návrhu by ministerka mala možnosť rozdeľovať dotácie na lokálne vysielanie a boj proti dezinformáciám podľa vlastného uváženia. Návrh totiž umožňuje obísť odbornú komisiu, čím sa znižuje transparentnosť procesu. Dvaja muži vo veku 16 a 20 rokov v noci napadli personál trenčianskej nemocnice a sprevádzajúcu osobu pacienta, ktorá sa zdravotníkom snažila pomôcť. Útok odsúdil minister zdravotníctva Kamil Šaško. Priblížil, že je v kontakte s nemocnicou a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom. Zraneným a poškodeným vyjadril podporu. Ministerstvo kultúry vyhlásilo výzvy na rok 2025 v programe Obnovme si svoj dom. Žiadosť o dotáciu je potrebné predložiť do konca roka. Celkovo je na program v rozpočte alokovaných 9 miliónov eur.
Zahraničné spravodajstvo.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyzdvihol veľmi úzke väzby medzi armádami a bezpečnostnými službami Ruska a Severnej Kórey. Urobil tak po stretnutí so svojou severokórejskou kolegyňou v Moskve. Choe Son-hui zopakovala, že KLDR bude podporovať Rusku až do jeho víťazstva na Ukrajine. Návšteva šéfky diplomácie KLDR v Moskve sa uskutočňuje v čase, keď sa v Rusku podľa USA nachádza približne 10 000 severokórejských vojakov. Ďalšie informácie má Ľudovít Malík.
Šéf americkej diplomácie Antony Blinken vo štvrtok povedal, že až 8 000 vojakov z KLDR dorazilo do ruskej Kurskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou a sú pripravení v najbližších dňoch nastúpiť do boja proti ukrajinským silám. Severokórejská ministerka zahraničia Choe Son-hui v Moskve povedala, že KLDR a Rusko rozvíjajú vzťahy vo všetkých oblastiach vrátane politiky, hospodárstva a vojenských záležitostí, a to na základe zmluvy o strategickom partnerstve, ktorú v lete uzavrel ruský prezident Vladimír Putin a severokórejský vodca Kim Jong-un. Inváziu ruských síl na Ukrajinu, ktorá trvá už takmer 1000 dní, označila za posvetný boj. Uistila, že KLDR bude vždy pevne stáť po boku Ruska až do dňa víťazstva. Moskva ani Pchjongjang doteraz nevyvrátili správy o nasadení severokórejských vojakov v Rusku. Sergej Lavrov ani jeho rezortná kolegyňa sa o tom taktiež nezmienili vo vyhláseniach po spoločných rokovaniach. Šéf ruskej diplomacie iba vyhlásil, že úzke vzťahy medzi silovými zložkami umožňa vyriešiť významné bezpečnostné otázky pre ruských aj severokórejských občanov. Rusko je podľa jeho slov hlboko vďačné za zásadový postoj KLDR k Ukrajine. Severokórejská diplomatka v Moskve zase obvinila Západ z eskalovania napätia na Kórejskom polostrove. Zároveň prisľúbila, že KLDR sa nevzdá rozvíjania svojho jadrového programu. Južná Kórea varuje, že Pchjongjang môže získať cenné skúsenosti od svojich jednotiek, ktoré sa pomáhaním Rusku zapoja do boja v modernej vojne. To Soul považuje za priamu vojenskú hrozbu. Juhokórejský minister obrany Kim Jong-hyun upozornil aj na to, že KLDR výmenou za nasadenie svojich vojakov bude pravdepodobne od Ruska žiadať technológiu taktických jadrových zbraní, ponoriek nesúcich balistické strely a aj medzikontinentálnych balistických striel.
Krátko zo sveta.
Izraelské buldozéry poškodili sídlo agentúry OSN pre palestinských utečencov v tábore Nur Shams na západnom brehu Jordánu. Uviedol to šéf organizácie Filip Lazarini. Izraelská armáda však vo vyhlásení poprela akúkoľvek zodpovednosť za poškodenie spomenutej budovy. Izraelské sily medzitým v noci vykonali vzdušné údery na južnom predmestí libanonského hlavného mesta Bejrút a podľa palestínskej agentúry Wafa aj v pásme Gazy. Ruské systémy protivzdušnej obrany v noci zostrelili 83 ukrajinských bezpilotných lietadiel, uviedlo to ruské ministerstvo obrany. Ukrajinská armáda zase po ruskom nočnom útoku hlásila zničenie 31 dronov a jednej rakety. Záchranné týmy ukončili aj vyslobodzovacie a pátracie práce pri výškovej budove v meste Charkov na severovýchode Ukrajiny, zasiahnutej ruskou riadenou strelou. Počet obetí podľa pohotovostných zložiek stúpol na 3. Novým predsedom irackého parlamentu sa stal prominentný sunnický poslanec Mahmud Mashadani, ktorý je známy svojim blízkym vzťahom k Iránu. Jeho kandidatúru v hlasovaní podporilo 182 z 269 prítomných poslancov. Zvolením Mashadaniho, ktorý bol predsedom irackého parlamentu aj v rokoch 2006 až 2009, sa končí takmer rok trvajúce mocenské vákuum, keď bol tento post neobsadený. Počet obetí prívalových dažďov a rozsiahlých záplav na juhovýchode Španielska stúpol na najmenej 205. Záchranári sa naďalej pokúšajú dostať do odrezaných oblastí a v budove súdu v meste Valencia podľa agentúry Reuters zriadili dočasnú márnicu. Desiatky osôb sú naďalej nezvestné. Vláda do pátrania po nich nasadila ďalšie stovky vojakov. 8 ľudí zahynulo dnes pri zrútení vonkajšej časti strechy železničnej stanice v srbskom meste Nový Sad. Srbský minister vnútra Ivica Dačič spresnil, že najmenej 2 osoby hospitalizovali s vážnymi zraneniami. Záchranári komunikujú s dvomi ľuďmi zavalenými pod troskami betónovej konštrukcie. Budovu nedávno renovovali. Hokejová typoz Extraliga dnes pokračuje 16. kolom. Zatiaľ poznáme len jeden konečný výsledok. Košice zdolali Poprad 3-2. V ďalších zápasoch hostí Spišská Nová Ves Zvolen, Michalovce Duklu Trenčín, Slovan privítal Žilinu a Nitra Liptovský Mikuláš. O 18. hodine sa ešte začína zápas Nové Zámky Banská Bystrica. Hokejisti Washingtonu Capitals vyhrali v zámorskej NHL nad Montrealom 6-3, keď si góla 2 asistencie pripísal ruský útočník Alexander Ovečkin. Slovanský obranca Martin Fehervári v domácom drese a ani jeho krajan Juraj Slavkovský v týme Canadiens nebodovali. Vedenie klubu zámorskej NHL Calgary Flames poslalo slovenského hokejistu Samuela Honzeka do farmárskeho týmu Calgary Wranglers. Honzek si po vydarenom kempe prekvapujúco vybojoval miesto v prvom týme Flames a sezónu začal v NHL. V úvodných 4 zápasoch nastupoval 19-ročný útočník v prvej formácii. Potom sa však zranil a pre otras mozgu vynechal 5 zápasov. Po návrate ešte odohral duel na ľade Utahu, ale ďalej už bude pokračovať v AHL. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov postúpili do A divízie druhej fázy kvalifikácie na majstrovstva Európy. V stretnutí 11. skupiny potvrdili na Cypre úlohu favorita a Gibraltar zdolali presvedčivo 7-0. 4 gólmi sa blísol Dávid Polťák. Ruben Amorim bude novým trénerom futbalistov Manchester United. Vymenovanie portugalského kouča potvrdil anglický klub. Funkcie sa ujme 11. novembra po vyriešení záväzkov v Sportingu Lisabon. Na poste nahradil Holandiana Erika ten Haga, ktorého vedenie účastníka Premier League odvolalo po neuspokojivých výsledkoch v prebiehajúcej sezóne. Výstavba futbal Tatran Areny v Prešove môže byť pozastavená a ohrozená je aj organizácia zápasov budúcoročného európskeho šampionátu vo futbale do 21 rokov. Upozornil na to prešovský primátor František Oľha. Podľa neho sú dôvodom politicky motivované kontroly a podané trestné oznámenie zo strany mestského poslanca Martina Eštočáka.
Aj napriek tomu, že všetko prebieha transparentne, že každý jeden dodatok je schválený, tu máme jednoducho niekoho, kto permanentne, dlhodobo sabotuje tento projekt a podáva či už podnety na ÚVO alebo na prokuratúru. Je to právo každého človeka sťažovať sa, je právo každého človeka podávať trestné oznámenia. Ja proti tomu absolútne nič nemám. Na druhej strane treba povedať, že v čase, kedy máme posledné 4 mesiace na dokončenie stavby, kedy nám už treba za chvíľu začať kolaudovať vodné stavby, komunikácie, treba nám začať robiť, tu máme niekoľko kontrol v ÚVO. Kopírujeme stavebné denníky. Doslova sa vytvárajú pracovné skupiny, ktoré nám preverujú celú stavbu.
Poslanec Martin Eštočák reagoval, že žiadne trestné oznámenie nepodal a primátor úmyselne klame. Zvažuje aj právne kroky, považuje to za ohováranie a poškodzovanie svojho mena. Podľa vlastných slov podal len podnet na úvoz s cieľom preveriť dodatky, v dôsledku ktorých stúpla cena za výstavbu. S výstavbou nového futbalového štadióna sa začalo v júli 2023. Pôvodne mal stáť približne 21 miliónov eur, v súčasnosti je to okolo 24 miliónov. Dokončenie stavby je naplánované na február 2025. V tom istom roku sa má uskutočniť v niekoľkých slovenských mestách aj európsky šampionát vo futbale do 21 rokov. Slovenskí zápasníci si z majstrovstiev sveta v neolympijských váhových kategóriách v Tirane odniesli dva cenné kovy. Vo voľnom štýle v kategórii do 79 kg získal bronzovú medailu Aksarbek Gulajev, ktorý zdolal v dueli o tretie miesto Sulthua Olonbajara z Mongolska tesne 2-1 na body. Rovnako bronz vybojoval Batyrbek Cakulov. Vo voľnoštýliarskej kategórii do 92 kg po víťazstve nad Talianom Benjamin Minom Konrádom Honisom 8-6. Basketbalisti Patriotov Levice zaznamenali v B skupine Európskeho pohára FIBA tretie víťazstvo. Pred domácim publikom triumfovali nad cyperskou Famagustou jasne 168. Zápas hodnotí Michal Madzin, tréner Levíc.
Veľmi príjemne sa to hodnotí. Mali sme výborný strelecký deň. Lopta našla správnych hráčov v správnom čase. Tímovo, teším sa z toho, ako sme vyzerali. Dalo sa spoľahnúť v obrane, čiže teším ma veľmi, sa teším z toho víťazstva. Samozrejme, že to sebavedomie a hra sa oveľa ľahšie, keď tie strely padnú.
Levice sa v tabulke s bilanciou troch výhier a jednej prehry posunuli na prvé miesto, takže aj naďalej môžu postúpiť do ďalšej fázy súťaže. Najbližšie sa predstavia v stredu na palubovke španielskej Zaragozy. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila už do semifinále turnaja WTA v čínskej provincii Tianxi. V pozícii nasadenej dvojky vyradila v štvrťfinále Martinu Trevisanovú z Talianska v troch setoch 6-3, 3-6 a 6-2. Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka sa s účinkovaním na Challengeri Slovak Open rozlúčil v druhom kole dvojhry. Trojnásobný grandslamový šampión prehral večer s talentovaným Chorvátom Dinom Prižmičom 2-6, 6-4, 3-6. Wawrinka štartoval v bratislavskom NTC vďaka voľnej karte. Nedarilo sa ani slovenskému zástupcovi. Lukáš Klein podľahol Japoncovi Kejovi Nishikorimu 3-6, 7-6, 1-6. Slovensko tak v bratislavskom NTC prišlo aj o posledné želiesko v singli.
Počasie.
Čaká nás zmena. Zajtra sa podľa Petra Jurčoviča počasie pokazí aj sa ochladí.
Zajtra čakáme, že príde studený front. Už sa približuje zo Škandinávie, to ide smerom do Nemecka, Poľska a potom takým rýchlým pohybom sa dostane aj na naše územie, takže v prebehu soboty. V noci a ráno ešte väčšinou tak pokojne jasno a teploty zatiaľ ešte by to malo byť nad nulou, lebo jednak bude aj také hmlisté počasie, sem tam nejaký ten oblak, ale potom cez deň postupne zamračené a predpokladám, že to bude aj s občasným dažďom. Veľa toho nenaprší, ale hlavne na severe niečo bude, nejaké slabé prehánky. No a teploty, tak ešte stále pred tým frontom by to snáď na juhu malo ísť na takých 15 až 17 stupňov, ale na severe už len 8. Čiže rozdiel v teplotách medzi piatkom a sobotou bude ochladenie asi o 5 stupňov v priemere.
Náš sviatočný program pokračuje aj večer. Po 20. hodine vás Lucia Pálešová pozýva na putovanie po stopách 800-ročnej histórie pôvodného ranogotického kostola Všetkých svätých v Sielnici a jeho nástupcu súčasného kostola Ducha Svätého. Peter Ondrejka a Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Do počutia.